basketi sanfɛcɛli gunnagun kan mali la an be taa tɔnbukutu kan de basket min tɔgɔ reconnaissance n'u ye k'a dɔn tɔnbukutu ye a tako sabana bena daminɛ novanbrekalo nata tile saba k'a kunca tile wɔrɔ san b'a fɛ ni mugan tɔnbukutu a basketi kan hakilina bɔra alajidiko de la basketi dege karamɔgɔ don hakilina jiginna alajidiko a n'a ka denmisɛnninw ye mali jɔyɔrɔ fa kupu juman U19 kɛnɛ kan n'u ye cɛmaninw ye Etats-Unis jamana kan a kɛra salon 2019 san na finali kɛnɛ kan kan de basket tɔnbukutu Alaji Diko b'a kun fɔ a ɲɛna.
Ne ye Tomotu Kaye. C'est à Tomotu que n ye basket daminɛ depuis petit en tant que joueur. Ala fana ye garisigɛ di ne ma n ka stage fɔlɔfɔlɔ n'o ye entraîneur stage ye n y'o fana kɛ Tomotu. Sisan n bɛ Bamako yan. N bɛ dɔɔnin dɔn basket la o dɔɔnin n y'a kanu n ka segin so san o san ka bɛn Mawuludu waati ye ka taa ne sera ka min dɔn basket la ne denw ni n dɔgɔw minnu bɛ yen ani entraîneur minnu ye ne fa ye ani dɔgɔninw ye an ka taa jɛ ka baara kɛ. An bɛ mun dɔn ka yira denmisɛnninw na olu fana bɛ min dɔn entraîneur ya la an ka jɛ ka sigi ka kuma ka experience changer.
Yala Tomotu dɔrɔn de bɛna ye kɛnɛ kan wa.
Tɛ se k'a fɔ ko Tomotu dɔrɔn de don maama se mana se kɛ se kan in kɔnɔ i b'a la mais ne kɔni ye Tomotu de kɛrɛnkɛrɛnya parce que n'i y'a ye bi mɔgɔ b'a fɔ coach Diko c'est parce que i bɔra yɔrɔ dɔ de la n y'a daminɛ yen de a jeune ya entraîneur a bɛɛ daminɛ yen ne fɛ Tomotu ka jugu bɛ na o tɛ se ka sara ka ban yɛrɛ kan in t'a sarali ye mais a ka di n ye kɔni san o san n ka taa n bɛ min dɔn k'o fɔ denmisɛnninw ye k'o y'o la ni maa min garisigɛ kɛra tenis ye ni maa min garisigɛ kɛra samara ni min garisigɛ kɛra balon ye ni min garisigɛ yɛrɛ kɛra an bɛ dɔɔnin minnu f'u ye o de don a bɛ daminɛ depuis san wɔɔrɔ fɔ san tan ni seegin bɛɛ ka plasi bɛ yen.
Alajidi ko dɔrɔn tɛ ka kan in labɛn Tomotu. A yɛrɛ ka fɔ la
ne ni Tomotu ligi de b'a bɛn parce que basket sariya la mɔgɔ tɛ se ka basket kɛ région la ou bien district la k'a sɔrɔ olu jɛma kan tɛ ne ni ligi ka jɛ ka kɛ c'est que ligi ye yamaruya di ma n ka kɛ ligi bɛ n dɛmɛ ka tugun ko a kɛli la sinon kan ye mɔgɔ ka financement ta la ne de bɛ a fɛn bɛɛ kɛ kan kɔni ye min ye club bɛ se ka organise kɛrɛnkɛrɛnya la chaque fois i b'a sɔrɔ association ou bien entraîneur de ba organize ne kɔni ta ye dɛmɛ de ye ka ɲɛsin ka duguma ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma.
Basketi kan a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye denmisɛnlaka dɔw ma.
Kan de don min ye dɛmɛ ye denmisɛnninw ma min ye dɛmɛ ye entraîneur minnu bɛ ka participer min ye dɛmɛ ne fana ma parce que an bɛ experience de échanger mais ni kan in kɔnɔ n'a ye mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ ɲuman dɔ ye min bɛ se basket la ayiwa an se ye dɛmɛ min ye parce que bɛɛ b'a dɔn ne bɛ to ka denmisɛnnin dɔ aider ka taa jamana kɔfɛ n bɛ se ka denmisɛnnin dɔ aider fana k'u kofɔ Bamako club ye ni ma min ɲɛna ni ma min garisigɛ sera k'i bɔ i ka fɛn tuguni sɔrɔ c'est possible mais a ma dabɔ o kama mais a ko bɛ se ka y'a la denmisɛnnin minnu b'a kɛ fana u k'u jija a tɛ sɔrɔ waati bɛɛ n'u b'a la waati min na fɛn caman information caman de bɛ d'u ma basket la u k'u jija ka minɛ sɛbɛ ye k'a kɛ ka ɲa a ka ca ala fɛ u bɛ profit caman tigɛ o la.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traoré Kala Selido.